Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մաքսային միության գործնեության սկզբունքներն ու Եվրամիության հետ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագիրն անհամատեղելի են, հայտարարում է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Երևանցի փորձագետների համոզման փել առանց տնտեսական բաղադրիչի։ Եվրամիության հետ պայմանագրի կնքումը դառնում է անիմաստ։ Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին Հայաստանի հետ պայմանագրի տեքստը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ, իսկ պայմանագիրը կկնքվի մինչև 2014 թվականի մայիսի 1-ն, այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել են Եվրասիական տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մոլդովայի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտին հայտարարել է, որ իր երկիրը հավատարիմ է Եվրոպական միության հետ սերտ կապեր հաստատելու գաղափարին։ Նախագահի խոսքերով մոլդովացիները չեն կարող ապրել ճնշումների և սպառնալիքների ներքո։ Նախորդին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը նախազգուշացրել է, թե Եվրամիության և Մոլդովայի միջև ասոցացիոն պայմանագրի ստորագրումը խոչընդոտ կդառնա Մերզդնեստրի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ռոգոզինը ակնարկել է նաև, որ եթե քիշնև այնուամենայնիվ ստորագրի պայմանագիրը, ապա Ռուսաստանը կարող է ձմռան շեմին բարձրացնել գազի սակագինը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները այս առումով նշում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ճնշումների ներքո է համաձայնել անդամակցել Մաքսային միությանը։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկում է մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։ 20 պետությունները, որոնք աշխարհի տնտեսության ծավալի 90% են տնօրինում, հավանաբար համաձայնության կգան առևտրի, բանկային թափանցիկության և հարկերից խուսափելու դեմ պայքարի հարցերի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ռուսաստանից ընդդացում կհանդիպի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստների հետ։ Միջազգային հանրությունը պետք է կենտրոնանա սիրիական հակամարտության քաղաքական կարգավորման վրա, ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցումը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Եվրամիությունը վստահ է, որ ջանքերը պետք է գործադրվեն քաղաքական կարգավորման վրա, ասել է Բարոզոն Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում, որտեղ այսօր մեկնարկել է մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։ Սպիտակ տունը ողջունել է ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի աջակցությունը Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնելու նախագահ Բարակ Օբամայի կոչերին։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի խոսքերով Սենատի հանձնաժողովի որոշումը բխում է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահերից։ Մինչդեռ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը 3 Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսում նամակ է շրջանառության մեջ դրել օրենսդիրներին կոչանալով դեմ հանդես գալ ԱՄՆ-ի կողմից Սիրիայի հարվածներ հասցնելու որոշմանը։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի փոխանցման նամակում խորը մտահոգություն է արտահայտված սիրիահայ համայնքի, ինչպես նաև ընդհանրապես սիրացիների ճակատագրի կապակցությամբ։ Արդեն իսկ անչափ շատ արյուն է հեղվել, եղել են անչափ շատ վայրագություններ և անչափ շատ տառապանք, ագրեսիայի ահագնացումը ոչ կյանքեր կփրկի, ոչ կնպաստի խաղաղության հաստատմանը, ասվում է Հայդատի հանձնախմբի նամակում։ Ֆրանսիայի վարչապետը զգուշացրել է, որ եթե պատասխան չլինի Սիրիայի քիմիական հարձակումներին, ապա ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղությունն ու անվտանգությունը կվտանգվի։ Երեկ դիմելով խորհրդարանին, վարչապետ Ժան Մարկերոն հորդորել է աջակցել Սիրիայի նկատմամբ ռազմական գործողություններ իրականացնելուն։ Այսօր առավոտյան ծակած կտրած վերքերով Երևանի Մալաթիա բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 2004 թվականին Բուդապեշտում ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից դաժանաբար սպանված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի հայրը Արտուշ Մարկարյանը, նա ենթարկվել է վիրահատության։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալ ենք թվարկումը նախվերջինների գլխավոր նորության Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայում հնչեցրած այն հայտարարության մասին, որով Հայաստանը մաս է կազմելու Մաքսային միությանն ու մասնակցելու է նաև Եվրասիական միության ձևավորման գործընթացին։ Ուշադրյալ է, որ ընդամենը 2 շաբաթ առաջ, օգոստոսի 20-ին, հայկական հեռուստաալիքներից մեկին տված բացառիկ հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարներից մեկը, փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, գրեթե իսպառ բացառում էր Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը Մաքսային միությանը, նշելով, որ դա երկրի ինքնիշխանության որոշակի չափաբաժնի կորուստ է։
Ասոցիացիան համասայնագիր, ազատ առևտրի գոտու պայմանագիր, այդ բոլորի դեպքում դու քո սուվերենությունը չես կորցնում։ Դու ես որոշողը քու տարիֆների, քո մաքսային քաղաքականության եւ այլն։ Որ դեպքում է, որ դու կորցնում ես որոշակի սուվերենություն այդ ուղղությամբ որոշումներ կայացնելու, եթե դու դառնում ես ընդհանուր մաքսային տարածքի անդամ։
Հիշեցնեմ Շավարժ Քոչյանի այս հայտարարությունը եթեր հեռարձակվեց օգոստոսի 20-ին, այսօր արդեն իմ գործընկեր Հովհանես Շահոյանը փոխարտ գործնախարար Քոչարյանի հետ զրույցում փորձել է պարզել արդյոք Սերժ Սարգսյանի Նովագարյովոյում հնչեցրած հայտարարություններից հետո նրա տեսակետները փոխվել են թե ոչ։
Արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանին այսօր կառավարության նիստից հետո հարցրեցին, կարծոք շարունակում է պնդել, որ մաքսային միություն մտնելով Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանությունը։
Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Խնդիրը վերաբերում է հետևյալին. Մաքսային միության անդամ դառնալը դա նշանակում է ինչ որ աստիճանի ինքնուրույն որոշումների սուվերենության պակասը ցանկացած մաքսային միությանն է վերաբերվում։ Դա կապված է ուրեմն մաքսային քաղաքականության հետ, դրույքի չափերի հետ եւ այդպես իրեն սուվերենության այդ աշճանում կորցնեն եւ Ղազախստանը եւ Բելարուսը եւ Ռուսաստանը, եւ դա շատ բնական է, որովհետեւ այդ դեպքում կա վերազգային մարմին, որը ինքն է որոշում այդ տարիֆները։
Ինչ վերաբերում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրման ճակատագրին, ապա փոխարտգործնախարարի պարզաբանմամբ
ասոցացման համաձայնագրի հետ կապված իհարկե հիմա պետք է եվրոպական մեր գործընկերների հետ բանակցություններով շարունակենք հասկանանք, որքանով է դա վտանգում կամ ոչ, ամենայն դեպս մենք պատրաստ ենք ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման գնալու։ Այդ պայմանագիրը մեր համար կարևոր է, որովհետև շատ լուրջ աշխատանք է կատարվել այդ ուղությամբ Եվրոպայի հետ, լուրջ նվաճումներ կան եւ մենք պատրաստ ենք շարունակելու այդ բարեփոխումների ծրագիրը։
Քաղաքական որոշ վերլուծաբաններ կարծիք են հայտնել, որ Հայաստանը մաքսային միության անդամակցելու որոշումը կայացրել է Կրեմլի ճնշումների ներքո։ Քոչարյանի արձագանքը դրան հետևյալն է։
Այդպես չի խնդիրը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ դու հաշվարկում ես ամեն ինչ։ Կային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պահանջում են լուծումներ, եւ այս ընթացքում եղել են բանակցություններ։ Դա վերաբերում է եւ ընդհանուր սահմանի բացակայության, ինչպես կարելի է դա հաղթահարել Հայաստանը այս պայմաններում, եւ մի շարք այլ խնդիրների, բայց այդ բանակցությունների արդյունքում համակողմանի վերջի արդեն ամեն ինչ դու կշռադատում ես, եւ ընդհանուր առմամբ դա մեր համար ձեռնտու է Հայաստանի համար։
Շավարժ Քոչարյանի խոսքով այնպես չէ, որ եվրոպացիների համար անակնկալ էր մաքսային միության անդամակցելու Հայաստանի որոշումը։
Ինչ Մոսկվա գնալ, մեր եվրոպական գործընկերները արդեն տեղեկացված են եղել, որ հնարավոր է այդպիսի արդյունք։
Խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը անհամատեղելի է մաքսային միության անդամակցության հետ, ասում է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։
Մնացած բոլոր ծրագրերը մենք պատրաստ ենք շարունակելու Եվրոպայի հետ։
Ծրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, հնարավոր է արդյոք, որ մաքսային միության անդամակցելով մաքսակետեր հայտնվեն Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին։
Ղարաբաղը մեր համար այն կարմիր գիծն է, որը մենք երբեք չենք ունենա, եւ բնական է բացառվում, որպես Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև լինի սահման։
Ինչպես է վերաբերվում եվրոպացի պաշտոնյաների կոշտ գնահատականներին կապված մաքսային միության անդամակցելու Հայաստանի որոշման հետ, հարցրեցին Քոչարյանին։
Կոշտ գնահատականներ ես չեմ տեսել, չեմ լսել, եթե խոսքը վերաբերում է այն անձանց, որոնք պատասխանատու են այդ ամբողջ գործընթացի համար, Հայաստան Եվրամիություն բանակցությունների համար, ապա այդ անձանց կողմից խիստ գնահատական չի եղել։ Եթե կան առանցին, չգիտեմ, պատգամավորներ, առանցին պաշտոնյաներ, դա հնարավոր է։ Բայց նրանք, ովքեր պատասխանատու են բանակցությունների համար, նույն Ֆյուլեն եւ այլը, իրենց կողմից որևէ խիստ գնահատական չի եղել։ Եվ այսօր այդ նույն անձին, ովքեր պատասխանատու են այդ հարաբերությունների համար, իրենց հետ գնում են համապատասխան բանակցություններ։
Նիստից հետո հաջողվեց 1-2 հարցը լուծել էկոնոմիկայի, ինչպես նաեւ էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարներին։ Հայաստանի տնտեսության զարգացման ավելի շատ կնպաստի անդամակցությունը մաքսային միությանը, թե խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրումը, հարցին էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը հետեւյալ կերպ պատասխանեց։
Ես համենայն դեպքում չեմ կարող ասենք թե նման տեսակի հարց պատասխանեմ, որովհետև դա շատ տեսական, ասենք թե վերացական հարց է։
Դուք մտածում եք, որ Հայաստանի տնտեսությունը
ավելի
կոնկրետ կարգ կդառնա, երբ որ դառնա մաքսային։
Ուրեմն Հայաստանի տնտեսությունը ցանկացած դեպքում, որպեսզի ուզենա աշխատ, որ շուկայում էլ աշխատի եվրոպական շուկայում եւ եվրոպական շուկայում, պետք է դառնա ավելի որակյալ, ակնհայտորեն։
Մեր հարցին թե հնարավոր է արդյոք, որ մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում գազի սակագինը նվազեցվի, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը բացասական պատասխան տվեց։ Իդեպ գործադիրի անդամները նիստից առաջ ու հետո հիմնականում խուսափում էին պատասխանել Մաքսային միությանն անդամակցելուն վերաբերող հարցերին։
Պարոն Քոչարյան, դուք առաջինն եք,
Պարոն Քոչարյան,
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ չնայած Շավարժ Քոչարյանի հայտնած այս տեսակետին, թե խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիրն ու մասնակցությունը Մաքսային միությանն անհամատեղելի են, այնուհանդերձ Երևանում իշխանական շրջանակներում այլ կարծիքներ ևս հնչում են։ Երեք մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Եվրամիության հետ բանակցությունների առանցքային մասնակիցներից մեկը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանն ասում էր, մեր քաղաքական օրակարգում մնում է Վիլնյուսում կայանալի կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում նախաստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Սարգսյանը նաև պնդում էր, որ պաշտոնական Երևանը կանի հնարավորը Մաքսային միության և ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ պայմանագրերի դրույթները համադրելի դարձնելու համար։ Որքանով է դա հնարավոր, այս հարցի պատասխանը երևանցի փորձագետներին է ուղղել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը առանց խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրման անիմաստ է։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Հիշեցնենք, երեկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե քանի որ Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը թույլ չի տալիս Եվրամիության հետ ստորագրել ազատ առևտրի պայմանագիրը, հետևաբար Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել միայն ասոցացման համաձայնագիրը, որը թույլ կտա բարեփոխումների միջոցով արդիականացնել երկիրը։ Մինչդեռ Բորիս Նավասարդյանի փոխանցմամբ ասոցացման համաձայնագրի ամբողջ հիմքը հենց առևտրային հարաբերություններն են, որոնք հանելու դեպքում փաստաթղթի կարգավիճակը այնքան է իջնում, որ այն դժվար է ասոցացման համաձայնագիր կոչել։ Փորձագետը հիշեցնում է, որ Հայաստանից առաջ Եվրամիությանը նման առաջարկ էր ներկայացրել նաև Ուկրաինան, որը կտրականապես մերժվեց, թե ինչպիսի որոշում կկայացնի Եվրամիությունը Հայաստանի դեպքում դժվար է ասել։ Սակայն Նավասարդյանի փոխանցմամբ շատ ավելի կարևոր է, թե արդյոք առանց ազատ առևտրի գոտու պայմանագրի ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը բխում է Հայաստանի շահերից։
Ըստ իս այդպիսի համաձայնագիր Հայաստանի շահերից չի կարող բխել, քանի որ մեր հիմնական խնդիրներից է տնտեսության մենաշնորն է, դա շուկայի ապորինի կվոտավորում և այս գործընթացում պետական մարմինների ապորինի օգտագործում, նկատի ունեմ մաքսային ծառայություններ, նկատի ունեմ հարկային ծառայություններ և մրցակցային դաշտ ձևավորելու նպաստող փաստորեն ամբողջ բովանդակությունը ասոցիացիան համաձայնագրի, մենք այնտեղից հանում ենք։ Այս առանց այդ հարցերի լուծմանը չի կարելի լուծել ոչ մարդու իրավունքների, ոչ ժողովրդավարության, ոչ կոռուպցիայի խնդիրներ։
Նշենք, որ երեկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, թե Հայաստանը ի սկզբանե ցանկացել է անդամակցել Մաքսային միությանը, պարզապես իրենց ասվել է, որ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը լուրջ խոչընդոտ է։ Լուծումներ գտնելու համար փորձագիտական խմբեր են աշխատել և վերջին փուլում նրանք կարողացել են ներկայացնել այնպիսի լուծումներ, որոնք թույլ են տալիս հաղթահարել այդ բարդությունը։ Արձագանքելով Վիգեն Սարգսյանի այս հայտարարությանը, Բորիս Նավասարդյանն ասաց, թե խիստ կասկածում է, որ նման ուսումնասիրություններ եղել են, հակառակ դեպքում հայաստանցի պաշտոնյաները դրանց տեղյակ կլինեին և մի քանի օր առաջ չեն հայտարարի, թե Մաքսային միության հետ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը խոչընդոտում է այդ միությանը միանալու համար։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ նման հայտարարություն էր արել փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու 4 տարի բանակցելուց հետո Հայաստանը որոշեց կորցնել Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտի ձևավորելու հնարավորությունը և մտնել Մաքսային միություն, արդյոք Մոսկվայի ճնշումներն այդքան հուժկու են եղել, Բորիս Նավասարդյանն ասաց, որ եթե երկրի ներսում լիներ շահերի կոնսենսուս, որ երկրին ձեռնտու է Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացում, ապա որևէ արտաքին ճնշում չէր կարող վտանգել այդ գործընթացը, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանում որոշ շրջանակներ գիտակցել են, միանալով ազատ առևտրի պայմանագրին, դրանով իսկ վտանգելու են իրենց սեփական շահերը։
Դրանք մենաշնորներ ունեցող անձիկ են, դրանք մարդիկ են, որոնք ապում են սպարողներին և դրա շնորհիվ գերշահույթներ են ձեռք բերում արևտում և սպասարկման ոլորտում։ Դրանք այն մարդիկ են, որոնք առաջնային դիրքեր են գրավում նաև մեր առաջատար քաղաքական ուժերում։
Այն որ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի պայմանագիրը անհնար է տարանջատել ասոցիացիան համաձայնագրի փաթեթից, մեծ զրույցում փաստեց նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Վերջինիս փոխանցումը ասոցիացիան համաձայնագիր նշանակում է քաղաքական կամք տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու համար։
Այստեղ նորից գալիս ենք նրան, որ մեզ անհրաժեշտ էր այդ քաղաքական բարեփոխումները անել, որպեսզի մեր իշխանությունները ստիպած չլինեին օլիգարխների միուսների միջոցով կեղծել ընտրությունները եւ այդ իրենց լեգիտիմության պակասը տանել դնել զոհասեղանին։
Արզումանյանը տարակուսելի է համարում Վիգեն Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե Մաքսային Միության հետ ընդհանուր սահման չունենալու խնդիրը հաղթահարվել է, թե 2-3 օրվա մեջ հիշյալ փորձագետները ինչ լուծումներ են գտել, ընդդիմադիր պատգամավորը հորդորում է դրանք հրապարակել։
Հիմա այն ինչ որ ասվում է, որ այդ աշխատանքային խումբը եկել է եզրակացության, որ սահման է հայտնաբերվել, հա, մի քիչ տարակուսելի են, որովհետև ընդհանրը դրանից մի քանի օր առաջ արտգործնախարարի առաջին տեղակալը նորից վերահաստատեց, որ կան այնպիսի անհաղթահարելի խոչընդոտներ, որոնց թվում նաև սահմանի բացակայությունը եւ մեր սուվերենության նվազեցումը։ Եվ լավ կլիներ, որ մենք ծանոթանայինք այդ խմբի մասնակիցների հետ եւ թե իրենց աշխատանքի արգասիքի հետ, որից հետո գուցե մենք էլ բոլորս համոզվենք, որ մեր ապագան Մաքսային Միություն։
Ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, թե Մաքսային Միությանն անդամագրվել է բխում է Հայաստանի շահերից, ապա եւ Արևելյան Գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանը եւ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը հակադարձում են, որ անհամեմատելի են այն օգուտները, որոնք Հայաստանի տնտեսությունը կարող էր ստանալ եվրոպական շուկա մուտք գործելու դեպքում։ Արզումանյանի փոխանցումը իհարկե շատ հեշտ է ոչինչ չզարգացնել եւ անորակ ապրանք արտահանել Ռուսաստան, մինչդեռ եվրոպական շուկա մուտք գործելով Հայաստանը պարտավորվելու էր իր ապրանքների որակը հասցնել եվրոպականին։ Բացի այդ, Արզումանյանի համոզմամբ անհամեմատելի են Եվրամիության եւ Մաքսային Միության շուկաների չափերը, ինչպես նաեւ բնակիչների գնողունակությունը։ Ստացվում է, որ Հայաստանը կորցնում է եվրոպական կես միլիարդանոց որակյալ շուկան հանուն ռուսական եւ ղազախական շուկաների։ Հաշվի առնելով, որ տնտեսապես որևէ օգուտ Հայաստանը Մաքսային Միությունից չի ստանալու, նախկին արտգործնախարարը Մաքսային Միություն մտնելու որոշումը համարում է քաղաքական, որը կապված է Հայաստանի անվտանգության խնդիրների հետ։
Հայաստանը հապկի անդամ է եւ չի կարող դեռևս այլընտրանք գտնել մեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար, դրա համար կաշկանդված է իր որոշումներով եւ շատ դեպքերում ստիպված է լինում գնալ քայլերի, որոնք այնքան էլ չեն բխում մեր ընդհանուր տնտեսական զարգացման շահերից, բայց ստիպված դա անում ենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանում եւս շարունակում են քննարկել Հայաստանի ղեկավարության կայացրած որոշումն, ի տարբերություն Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի, Մոսկվայում կտրականապես հերքում են, թե Երևանն այս որոշումը կայացրել է ռուսական կողմի ճնշման ներքո։ Այլ հարցը, որ մոսկվացի վերլուծաբաններից ոմանք պնդում են, թե Մոսկվան համապատասխան ազդակներ Երևանին հղում էր դեռ 2012-ի ամռանից Երևանում, սակայն գերադասումը ինձ չնկատել կամ չհասկանալ, ասել է Կովկասի խնդիրներով զբաղվող ռուսաստանցի քաղաքագետներից մեկը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Հայաստանը Մաքսային Միությանը միանալու քաղաքական որոշում է կայացրել, սակայն պաշտոնական հայտը դեռ չի ներկայացրել։ Այս մասին մեր ռադիոկանին ասել է Եվրասիական հանձնաժողովի ՈԱՄԼ-ի ծառայության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, Մաքսային Միությանն այսօր անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական Միությանը, ապա այն իրականում դեռ չի ստեղծվել եւ փորձագետների կարծիքով որպես ռեալ գործող կառույց կսկսի գործել միայն 2015-ին։ Ռուսաստանի համար Հայաստանի նախագահի Մոսկովյան հայտարարությունը լուրջ քաղաքական ձեռքբերում էր, հատկապես այսօր, երբ կան բարդություններ Մոսկվայի եւ Մինսկի միջեւ։ Հայաստանի նման որոշումը լուրջ աջակցություն է Մոսկվայի համար։ Ասում է տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի ազգային հետազոտությունների համասարանի պրոֆեսոր Ալեքսեյ Պորտանսկի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի շուկաները, եւ անդամակցելով Մաքսային Միությանը Հայաստանն էլ ավելի մտերիմ կապեր է ստեղծում իր հիմնական դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Ինչը եւ Պորտանսկու եւ թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ առած ռուսաստանցի գրեթե բոլոր փորձագետների կարծիքով չափազանց կարեւոր է Հայաստանի համար անվտանգության հարցերի եւ Ղարաբաղի մասով։ Այդ ամենայնիվ ճնշումներ Երևանի վրա չի եղել, համարում է ռուսաստանցի փորձագետը եւ հավելում, որ
невозможно заставить страну сказать о том, что вот она хочет
որևէ ձևով հնարավոր չէ ստիպել, որպեսզի անկախ երկիրը մտնի մաքսային միություն։ Սա Հայաստանի նախագահի հայտարարությունն է, եւ սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Պորտանսկին չի բացառում, որ Երևանը շարունակի բանակցությունները Բրյուսելի հետ, եւ նույնիսկ չի բացառում, որ Հայաստանը նոյեմբերին ստորագրի ասոցացման մասին պայմանագիրը, սակայն առանց ազատ Արևտրի գոտու մասին համաձայնագրի։ Այս համաձայնագիրն ու մաքսային միության անդամակցելը անհամատեղելի է։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով։ Մոսկվան հնարավորինս կանի Երևանը մաքսային միությանը շատ արագ ինտեգրելու համար, եւ Երևանի բանակցությունները Բրյուսելի հետ բավականին բարդ են ընթանալու։ Եվ ի դեպ, ռուսաստանցի փորձագետը համեմատական է տանում Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ եւ ասում է, որ Ուկրաինան չկարողացավ համատեղել հնարավոր անդամակցությունը մաքսային միության եւ Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագիրը, եւ ստիպված եղավ միանշանակ ընտրություն կատարել Իոկուտ Եվրոպայի հիշեցնեն։ Հայաստանի իշխանությունները հավանաբար համարում են, որ իրենց դա կհաջողվի։ Ազաբաբեն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իդե բարոցիորեն մի քանի րոպե առաջ իմ մոսկվացի գործընկերոջ եւ ռուսական տնտեսական հանձնաժողովից փոխանցել են, որ մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը պատրաստ կլինի արդեն մինչև տարեվերջ։ Այս մասին մեր ռադիոկանին փոխանցել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն զարգացման դեպարտամենտի տնօրեն Վիկտոր Սպասկին։ Նա նաեւ նշել է, որ Հայաստանի հետ այս պայմանագիրը կստորագրվի մինչև 2014 թվականի մայիսի 1-ն։ Այս թեմային մենք առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր առավոտյան ծրագրում։ Այժմ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգները մոտ 36 ժամ տևած դադար վերցրեցին Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո, և միայն 2:00 պաշտոնական Վաշինգտոնը դիրքորոշում հայտնեց անդրադառնալով Հայաստանի ղեկավարության մաքսային միությանն ու Եվրասիական միությանն անդամակցելու որոշմանը։ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը կարելի է բնութագրել որպես զուսպ հորետեսական։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն արձագանքել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Նովոգարյովոյում արած հայտարարությանը մաքսային միության անդամակցելու Հայաստանի որոշման մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի Վաշինգտոնի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշին Պետդեպարտամենտի պաշտոնյանն ասել է, որ բոլոր երկրները իրավունք ունեն ընտրել տնտեսական ինտեգրման և զարգացման սեփական ճանապարհը իրենց ազգային շահերի համաձայն։ ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնյանն նաև ընդգծել է, որ ոչ մի երկիր իրավունք չունի որոշել այլ երկրի քաղաքական և տնտեսական կողմնորոշումը, ոչ էլ որոշել, թե ինչ դաշինքների և առևտրական համաձայնագրերի այն կարող է միանալ։ Մեզ քաջալերում էր Հայաստանի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտը, քանի որ այն կնպաստեր Հայաստանի արդիականացմանը և բարեփոխմանը, շարունակել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ընդգծելով, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, որ ինքը պետք է որոշի իր ուղեկիցը, Պետդեպարտամենտի պաշտոնյան ավելացրել է, այս որոշումները կենսական կարևորությունն են, և դրանք հայաստանցիների ու Հայաստանի որոշելիք հարցն են։ Մենք խրախուսում ենք Հայաստանին հավատարիմ մնալ քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության ոլորտներում իր մի շարք հանձնառություններին, և ամենակարևորը՝ իր նվիրվածությանը հետագա ժողովրդավարացմանը, քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներին և եվրոպական ինտեգրացիային, ամփոփել է ամերիկացի դիվանագետը։ Երեք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանն արձագանքել էր նաև Եվրահանձնաժողովը, մասնավորապես հիշեցնելով, որ այս համաձայնագիրը թույլ կտար Հայաստանին Եվրամիության աջակցությամբ առաջմղել ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված համակարգված մոդեռնիզացիայի և բարեփոխումների ծրագիրը, քաղաքական մերձեցումն ու տնտեսական ինտեգրացիան։ Եվրահանձնաժողովը հայտարարության մեջ նշել էր. «Մենք ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ ասոցացման և ազատ արևտրի գոտու պայմանագիրը բարեփոխումների նախագիծ է, այլ ոչ թե մեկի հաղթանակը մյուսի պարտության հաշվին ապահով խաղ, և այն համատեղելի է ԱՊՀ անդամ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության հետ»։ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարությունը մեկնաբանելով Կարնեգի կենտրոնի Կովկասի հարցերի փորձագետ Թոմաս Դևալն ասում է, որ տնտեսական մեծ օգուտներ մաքսային միությունը Հայաստանին չի տա, փոխարենը կսառեցնի Եվրոպայի հետ ազատ առևտուրանելու հնարավորությունները։ Մաքսային միությանն անդամակցելը տնտեսական առումով առանձնապես որևէ բան չի փոխի, քանի որ Հայաստանը ընդհանուր սահմաններ չունի այս միության անդամ երկրների հետ։ Այդ իմաստով սա ավելի շատ քաղաքական նախագիծ է և դժվարացնում է Հայաստանի և Բրյուսելի բանակցություններն ու փաստորեն մերցնում է Եվրամիության հետ առավել մեծ տնտեսական ինտեգրացիայի նախագծերը։ Դա փաստորեն ռուս-հայկական դաշինքի վերահաստատում է Հայաստանի եվրոպական ամբիցիաների հաշվին։
Թոմ Դվալը կարծում է Հայաստանում ոգևորված չեն իրենց նախագահի այս
որոշումից։
Կարծում եմ հայերի մեծ մասը ցանկանում է, որ Հայաստանն առավել հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն վարի։ Ութերևս իրականում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս ձգտում էր հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության։ Կարծում եմ այս որոշումը մեծ սատարում չի գտնի Հայաստանում, սակայն պարզ ճշմարտությունն այն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության հիմնական երաշխավորն է, կարելի է ասել անվտանգության միակ երաշխավորը, եւ այդ իսկ պատճառով պատասխան արձագանքն այն է, որ մենք այլ ընտրանք չունենք։ Ամերիկացի վերլուծաբանը համարում է այնուամենայնիվ, որ Մաքսային միության ծրագրում Ռուսաստանի առաջնային թիրը ԽԱՄՆ-ին էլ Հայաստանը չէ։ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման արդյունքում արված հայտարարությունը ուղերձ է, սա իհարկե Հայաստանի հետ գործարք է, սակայն նաև մի խիստ ուղերձ է հղում Ուկրաինային, որ հաջորդը դուք եք, եւ մենք մեզնից կախված ամեն ինչ կանենք, որ ձեզ ստիպենք մտնել Մաքսային միություն։
Այս պահին Երևանի կենտրոնում Մելիք Ադամյան փողոցում գտնվող Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում մեկնարկում է իշխող կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը, որ վարելու է Սերժ Սարգսյանը։ Նախորդ նմանատիպ նիստերից այն տարբերվում է նրանով, որ ուղեկցվում է բողոքի ակցիա վնդեմ Մաքսային միությանը միանալու երկրի ղեկավարի կայացրած որոշմանն։ Այս պահին Մելիք Ադամյան փողոցում աշխատում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, նրա հետ ուղիղ հեռախոսային կապ ենք հաստատել։ Իրինա, ողջույն, արդյոք այսօր կրկնվում են այն նույն պատմությունները, որ տեղի ունեցան եւ իրադարձ արցունները, որ տեղի ունեցան 3 Բաղրամյան 26-ի դարպասների մոտ, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցներին պարզապես բիրտ ուժով ոստիկանությունը կարողացավ հեռացնել տարածքից։
Բայց երեկո Գևորգ առայժմ այստեղ մտնոլորտը խաղաղ է, բայց իրավիճակը գնալով թեժանում է։ Ինչու՞, որովհետև այսօր ոստիկանությունը հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը սկսելու դեռ այս ժամ առաջ փակեց Մելիք Ադամյան փողոցը, որտեղ որ գտնվում է հարաբերական կուսակցության գրասենյակը։ Ոստիկանական շղթան Տիգրան մեծ փողոցի հետ հատման խաչմերուկից մինչև փողոցի վերջը ամբողջովին փակել է։ Այս հատվածը թույլ չի տալիս նույնիսկ առանց անձը հաստատող փաստաթղթերի լրագրողների մոտենալ հանրապետական կուսակցության գրասենյակին։ Քաղաքացիները ընդհանրապես որևիցե իրավունք եւ որևիցե հնարավորություն չունեն նույնիսկ 10 մետր մոտենալ հանրապետականի գրասենյակին, ինչ ուրեմն ոստիկանության աշխատակիցները իհարկե ծերուն պահին մեկնաբանել իրենց այս գործողությունները, նրանք միայն նշում էին, որ մենք անում ենք այն, ինչ որ ձեզ հրահանգված է, իսկ Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, այո, սա կապված է բողոքի ակցիայի հետ, քանի որ Ֆեյսբուքյան սուրճ զարգացած ամենայն դեպս վիրտուալ տարածքում քաղաքացին հայտնել է միանալ այս ակցիային, եւ դա ոստիկանությանը փաստորեն հայտնի է։ Այդ իսկ պատճառով ոստիկանությունը որոշել է տեղակայել իր ուժերը, որպեսզի չկրկնվի երեկվա նախադեպը։ Երեկայով հիշեցնենք, որ Բաղրամյան պողոտայում բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև, այն պատճառով, որ ցուցարարները ցանկանում էին իրենց բողոքը արտահայտել հենց նախագահի նստավայրի դարպասների դիմաց, այլ ոչ թե դիմացի Մայթին, Մարշալ Բաղրամյան մետրոյի հարևանության, եւ այդ պատճառով բախում տեղի ունեցավ։ Այսօր պատճառը բանելով, որ չեն ուզում, որ այդ բախումը կնդի, ոստիկանները փակել են ամբողջ փողոցը, Մայթը մի քանի շղթա կազմած, ունի ցուցարարների դիմաց 2-3 շարքով են ոստիկանները այս պահին կանգնած։ Ցուցարարների դիմի իհարկե այդքան մեծ չէ միջայլոց, այնքան չէ, որքան որ 3 է, թերևս ես ենթադրում եմ, որ նրանց տիպը ավելանա, քանի որ դեռ ընդամենը 10 րոպե է, որ սկսել է բողոքի ակցիան։ Իսկ ինչ վերաբերում է բողոքի ակցիային, ինչու են նրանք որոշել այդտեղ բողոքի ակցիան ստացնել, եւ որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը հավանաբար այս նիստին, գործադիր մարմնի նիստին ներկայացնել է Մաքսային միության նախամաքսելու հետ կապված հարցերը, եւ հետեւաբար Facebook-ում բացված դեմ են Ռուսաստանի հետ Մաքսային միությանը նախաձեռնությունը որոշել է գալ եւ անձամբ դեմ արդեն Սերժ Սարգսյանին ասել, հայտնել իր կարծիքը։ Թե ովքեր են այս միության նախաձեռնողները, իդեպ հայտնի չէ, որովհետև սա ընդամենը Ֆեյսբուքյան նախաձեռնություն է եւ կոնկրետ ղեկավար որևիցե կազմակերպիչ կարծես թե չունի, եւ սովորաբար նրանց ակցիաները ինչպես երեք այնպես էլ այսօր ինքնաբուխ են, այստեղ օրինակ որևիցե քրքին այսօր եւս որևիցե կարկառուն քաղաքական գործ չի չտեսանք, հիմնականում ակտիվիստներ, հիմնականում քաղաքացիներ են եւ քուսակցություններից գրեթե մարդ չկա, ամենայն դեպքում մինչ այս պահը ես որևէ քուսակցությունից դեռ որևէ մեկին չեմ տեսել։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ Մելիք Ադամյան փողոցից ուղիղ հեռախոսակապով մեզեր միացել Իրինա Հովանիսյանն, այստեղ մեկնարկում է բողոքի ակցիան ընդդեմ Հայաստանի մաքսային միությանը, միանալու ենք, շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների ընթացքին։ Շարունակելով թեման, նկատեմ, որ վերջին օրերին տպավորություն ստեղծվեց, որ մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունը սառցնցող էր ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների մի զգալի մասի, այլև եվրոպացի պաշտոնյաների համար։ Վերջինները տարիներ շարունակ բանակցել էին Երևանի հետ կետ առ կետ համաձայնեցնելով մի քանի հարյուր էջանոց փաստաթուղթը։ Բնական է, որ այժմ Երևանից Եվրամիությունը հստակ բացատրություններ է պահանջում, փորձելով հասկանալ մոսկովյան դիվանագիտական շրջադարձի իմաստն ու դրդապատճառները։ Իդեպ, մեր տեղեկություններով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն արդեն իսկ Բրյուսելում է եւ մի քանի ժամից կհանդիպի եվրոպական կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, եվրոպայից հնչող արձագանքները ի միե բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Արդեն երրորդ օրն է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած վերջին այցից հետո Երևանում ակտիվորեն քննարկվում է հարցը, թե արդյոք հնարավոր է միաժամանակ միանալ եւ Պուտինի նախաձեռնած մաքսային միությանը եւ Եվրամիության առաջարկած ասոցիացիան համաձայնագրին եւ ազատ առևտրի գոտուն։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե հստայության հրաժարվումը միայն Եվրոպայի առաջարկած ազատ առևտրի գոտուց, սակայն նորակարգում է պահում ասոցիացիան համաձայնագիրն ու Բրյուսելի հետ քաղաքական երկխոսությունը։ Իսկ ինչ տեսք ու հետևանք կունենա այս ընտրությունը իրական անկյանքում։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվակը փորձել է եվրոպացի պաշտոնյաներից եւ փորձագետներից պարզել, հնարավոր է արդյոք նման գործարք Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ, եւ ինչ կշահի կամ կկործնի հայ ժողովուրդը դրա արդյունքում։ Իրականում տեխնիկապես հնարավոր է, որ Հայաստանը ստորագրի ասոցիացիան համաձայնագիրն առանց ազատ առևտրի գոտու պայմանագրի, սակայն դա այնքան էլ հեշտ ու պարզ գործընթաց չէ, փաստում է փորձագետը, ընդգծելով, որ 4 տարի առաջ բանակցությունների մեկնարկին կողմերը համաձայնել են, որ երկու փաստաթղթերը անկախտելի են լինելու։ Թեպետ եւ ազատ առևտրի շուրջ պայմանագիրը ասոցիացիան համաձայնագրի առանձին մաս է, այդուամենայնիվ դրա առևտրի ոլորտին վերաբերող դրույթները տարածվում են ողջ փաստաթղթի վրա։ Սա գործնականում նշանակում է, որ ազատ առևտրի մասը հանելու դեպքում անհրաժեշտ կլինի վերանայել ասոցիացիան համաձայնագրի մոտ 1000 էջ կազմող տեքստն ու դուրս թողնել երկկողմ առևտրին վերաբերող բոլոր դրույթները։ Իսկ ինչ կունենա Հայաստան այս երկու փաստաթղթերը տարանջատելու դեպքում, հարցին Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող փորձագետը պատասխանում է.
It will be a very watered down text.
Արդյունքում կմնա շատ լղոզված մի տեքստ, որը շատ առումներով ավելի սիմվոլիկ, քան գործնական նշանակություն կունենա։ Երկկողմ առևտրին վերաբերող մասը համաձայնագրի անկյունաքարն էր, որը հնարավորություն էր տալիս հայաստանյան ապրանքներին ազատորեն մտնել եվրոպական 500 միլիարդ սպառողներ ունեցող շուկա։ Բացի այդ, համաձայնությունը երաշխավորում էր նաև, որ Հայաստանում արտադրված ապրանքները այդուհետ պետք է համապատասխանեցվեն եվրոպական խիստ չափանիշների ու նորմերին։ Եթե այս ամենը դուրս մնում բանակցություններից, ապա սեղանին մնում է շատ ավելի անորոշ բնույթի մի քաղաքական փաստաթուղթ, փաստում է Բրյուսելում աշխատող ազատություն ռադիոկանի
թղթակիցը։
Ընդ որում, փորձագետը մանրամասնում է, որ Ռուսաստանի առաջարկած մաքսային միությանը միանալու դեպքում Հայաստանը ոչ միայն կկործնի Եվրամիության հետ տնտեսական կապերը սերտացնելու հնարավորությունը, այլև կթուլացնի հետագա քաղաքական համագործակցությունը եվրոպական կառույցների հետ։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը բաղկացած է 4 գլուխներից, վերջինը վերաբերում է հայաստանյան եւ եվրոպական օրենքների համապատասխանեցմանը։ Ակնհայտ է, որ միանալով Ռուսաստանի մաքսային միությանը, Հայաստանը ստիպված կլինի համապատասխանել քաղաքական այդ ակումբի կանոններին եւ չափանիշներին, որոնք կարող են էականորեն տարբերվել դրույթներից, որ սահմանել է Եվրամիությունը։ Հայաստանը ստեյության կարող է համագործակցել Բրյուսելի հետ արտաքին քաղաքականության բնագավառում, սակայն կշարունակի կախված մնալ Մոսկվայից անվտանգության ոլորտում, եւ որ ամենակարևորն է, բանակցություններից մեխանիկորեն դուրս կմնա այնքան ցանկալի դրույթը, որը խոստանում էր Հայաստանի քաղաքացիներին ապագայում ինչ-որ պահի հնարավորություն տալ Եվրամիություն մտնել առանց վիզային ռեժիմի, պարզաբանում է Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի փորձագետը։ Ռիկարդ Յոզվակը միաժամանակ փաստում է, որ Եվրամիությունը մինչ օրս ասոցիացիան համաձայնագրեր է կնքել մոտ 2 տասնյակ պետությունների հետ։ 4 տարուց ավելի այս հարցով բանակցում է նաև նախկին խորհրդային միության երկրների հետ։ Ողջ այդ ընթացքում, սակայն, երբևէ չի եղել որևէ դեպք, երբ Եվրամիության հետ բանակցող երկիրը նախաստորագրումից առաջ 180 աստիճանով փոխի իր դիրքորոշումը։ Ինչ արձագանք կարող են կակնկալել Բրյուսելից հիմա, հարցին Ազատություն ռադիոկանի փորձագետը պատասխանում է. Չի բացառվում, որ Եվրամիությունը ընդունի այս տարբերակը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բրյուսելից առայժմ զգուշավոր հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի որոշումը հրապարակավ քննադատելու փոխարեն։ Հարևանության հարցերով եվրոպական հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն այժմ փորձում է հասկանալ, ինչ է մտադիրանել պաշտոնական Երևանը, և ակնկալում է, որ այս հարցը կքննարկի Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, ով այսօր մեկնում է Բրյուսել։
Հայաստանի ղեկավարության անսպասելիորեն այդ եկած եվրասիական ինտեգրացիոն ձգտումները նաև Երևանյան պարբերականների հրապարակումների գլխավոր թեման են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
48 ժամ ծերտի խմբագրականում կարդում ենք. Սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի Մաքսային Միության ընդհանակցելու ցանկության մասին Մոսկվայում հայտարարելուց եւ վերադառնալուց անմիջապես հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագիր ստորագրեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Անուղակիորեն սա կարելի է համարել Հայաստանի ցանկության դիմաց Ռուսաստանի փոխհատուցումը Սերժ Սարգսյանին։ Իշխանությունը, ինչպես հայտնի է, սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով ցանկանում է փոխել երկրի կառավարման կարգը, կիսանախագահական համակարգը փոխարինելով խորհրդարանական կառավարման։ Այդ սցենարի իմաստը այն է, որ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահության երկրորդ ժամկետը վերանալուց հետո հնարավորություն ունենա պահպանել իշխանությունը վարչապետի պաշտոնում։ Ըստ էության, Մաքսային Միության անդամակցելու ցանկության դիմաց Սերժ Սարգսյանը Վլադիմիր Պուտինից ստացել է այդ հնարավորությունը, գրում է 168 ժամ թերթը։ Հայկական ժամանակը տարակուսած է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեք դրսևորած վարքագծից։ Վերջինս արտակարգիր այճակների նախարարությունում տեղի ունեցած մի միջոցառման ժամանակ խուսափել է պատասխանել Մաքսային Միության անդամակցելու մասին լրագրողների հարցերին և հեռացել։ Հայկական ժամանակն այս կապակցությամբ գրում է. Վարչապետի երեկվա պահվածքի ողջ մայքն այն է, որ նա սովորաբար դեմ էր արտահայտվում Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Ճիշտ է, վերջին շրջանում նա ինչ-որ ակնարկներ էր անում Մաքսային Միության ինտեգրվելու անհրաժեշտության մասին, բայց բոլորը գիտեին, որ նա դեմ է այդ անդամակցությանը, և մինչև անցած շաբաթվա վերջ համոզված է եղել, որ Հայաստանը ստորագրելու է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ինչ պետք է անի տվյալ դեպքում Հայաստանի վարչապետը, որը դեմ է Մաքսային Միությանը, բայց այնպես է ստացվել, որ երկիրը անդամակցելու է դրան։ Դե, իհարկե, դասական քաղաքագիտական կանոնների և արժանապատվության չգրված կանոնների համաձայն պետք է հրաժարական տա, կամ պետք է ընդհանրապես հեռանա քաղաքականությունից, կամ պետք է ձևավորի և առաջնորդի մի քաղաքական ուժ, որը կփորձի գալ իշխանության և Հայաստանը տանել այլ ուղությամբ, տվյալ դեպքում դեպի Եվրոպա։ Ինչ է անելու Տիգրան Սարգսյանը, արդյոք հրաժարական կտա, հարց է հնչեցնում հայկական ժամանակը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջին երկու օրերի քաղաքական անցուդարձին հետևելիս տպավորություն է ստեղծվում, թե Հայաստանի ժողովուրդը 20 տարի շարունակ ապրում էր ազատ անկախ ինքնիշխան երկրում, մեկ էլ հանկարծ մի օր երեկոյան հեռուստացույցը միացրեց ու տեղեկացավ, որ Հայաստանը կորցրել է ինքնիշխանությունը, ու հիմա հետին թվով աղմուկ աղաղակ է բարձրացրել, թե հարայ, հասեք, անկախությունը կորցրեցինք։ Ինչ-որ բան կորցնելու համար նախ պիտի ունենալ այդ ինչ-որ բանը։ Հայաստան իր անկախությունը կորցնում էր 15 տարի շարունակ, ամեն օր ու ամեն ժամ։ Հայաստան իր անկախությունը կորցնում էր կեղծված ընտրություններով ու ընտրություններից ժամերած Ռուսաստանի իշխանություններին աջակցության համար շնորհակալություն հայտնելով, Հայաստան իր անկախությունը կորցնում էր գույք պարտքի դիմաց ծրագրով, բոլոր ռազմավարական ձեռնարկությունները Ռուսաստանին հանձնելով և այլն։ Խոսքը հասկանալի է, իրական անկախության մասին է, որովհետև ձևական անկախություն Հայաստանը կունենա նաև Եվրասիական միության անդամակցելուց հետո։ Այնպես որ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում ընդամենը թղթի վրա արձանագրել է իր և Ռոբերտ Քոչարյանի 15-ամյա համատեղ աշխատանքի արդյունքները, ամփոփում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Արաբոտի խմբագիրը հարցեր է հնչեցնում. Քաղաքական և տնտեսական առումով ինչ է շահում կամ ինչ է կորցնում Հայաստանը, Մաքսային Միության մեջ մտնելով, որոնք են Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ համագործակցության դրական և բացասական կողմերը։ Արդյոք իսկապես առաջին ուղությունը իսկ բար բացառում է երկրորդը։ Ինչու՞ մեր իշխանությունը, որը ի դեմս մասնավորապես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ԱԳ փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի ամիսներ շարունակ ժխտում էր Մաքսային Միությանը միանալու հավանականությունը, վերջերս 180 աստիճանով փոխել է իր դիրքորոշումը։ Պուտինն է ճնշել, իսկ դրանից առաջ չէր ճնշում, կամ ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ կճնշի։ Շատ կուզեի, որ մեզանում լինեին մասնագետներ, որոնք առանց որևէ մեկին մեղադրելու կամ արդարացնելու տային այդ հարցերի պատասխանները, գրում է Առավոտն ու շարունակում. Իհարկե, շատ ցանկալի կլիներ, որ այդ խնդիրները լուսաբանային նաև իրենք, իշխանավորները. Բացատրություններ պետք է տան առաջին հերթին վերահիշատակված պաշտոնյաները, ինչու, որ գործոնների ճնշման տակ նրանք փոխեցին իրենց դիրքորոշումը, և այստեղ մենք մոտենում ենք իմ կարծիքով ամենակարևոր խնդրին։ Իշխանությունը մեզանում իրեն պարտավորված չի զգում հաշվետու լինել քաղաքացիներին, բացատրելու իրենց քայլերի տրամաբանությունը։ Հաշվետվություն պետք է տրվի ոչ թե Պուտինին կամ Քեթրին Էշտենին, այլ Հայաստանի քաղաքացիներին, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան հայտարարությունները որոշակյորեն ստվերեցին վերջին շաբաթների ամենահրատապ երևանյան խնդիրներից մեկը Կոմիտասի 5 հասցեում իրականացվող վիճառույթի շինարարությունն ու դրա դեմ բողոքող բնակիչների, քաղաքացիական ակտիվիստների և կառուցապատողների ու ոստիկանության հակամարտության թեման։ Վերջին օրերին բարձվում է իրավիճակն այնտեղ գրեթե չի փոխվել, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մի քանի տասնյակ ոստիկանների աջակցությամբ Կոմիտաս 5-ում այսօր վերսկսվեցին շինարարական աշխատանքները, որոնք դադարեցվել էին անցած շաբաթ տեղի բնակիչների և քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքի ակցիաներից հետո։ Հարակից շենքերի բնակիչները հիմնականում կանայք առավոտյան փորձեցին չթույլատրել շինարարական աշխատանքների վերսկսումը, սակայն ոստիկանները ուշ կիրառելով հեռացրեցին բնակիչներին շին հրապարակից։
Ուղղակի բռնեուժը հանեցին բնակիչներին դարպասների մուտքի մոտից, որպեսզի մեքենան մտնի և վորացողը հանի։ Եվ բանը նրանումն է, որ երկու օրվա ընթացքում իրանք ընդլայնել են ամբողջ տարածքը, տեղից էլ շատ մեծ էր, ընդլայնել են 1-2 մետրով ավելի մեծ։ Ու երևի մտադրություն ունեն միջև պատը փորելու։ Եվ դա գտնվում է 7-8 շենքի մեջտեղում, հսկայական տարածք, որտեղ իրենք կառուցել են 14-18 հարկանի շենք։ Եվ ինքը իր բերանով ինձ ասել, ես չեմ կարող 7 հարկանի կառուցել, ես պետք է իմ 14-ը պաշտպանեմ, որովհետև ես տակ եմ տալիս, դուք իմ երեխաների հացն եք կտրում, այդ տողերը ես լրիվ անգիր եմ արել։
Հիմա այսօր դուք փորձեցիք հա արգելել, որ բանի
եւ բռնի ուժը շինարարությունը չշարունակվի, բայց նրանք բռնի ուժով մեզ դուրս հանեցին ու շինարարությունը շարունակվում է։
Առավոտյան տեղի ունեցածի ժամանակ խիստ վատացավ 87-ամյա տիկին Էմմայի ինքնազգացողությունը, ով նույնպես եկել էր բողոքելու շինարարության դեմ։ Տեղ ասած շտապօգնության անձնակազմը առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո առաջարկեց տարեց տիկնոջը տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն վերջինս հրաժարվեց, թե փող չունեմ, չեմ կարող փակել բժիշկների ծախսը։
Ինքս վատացած նստած տեղում պետք է գնդուս
է
Ժամանակ առ ժամանակ լարված իրավիճակ էր առաջանում մի կողմից բնակիչների ու քաղաքացիական ակտիվիստների, իսկ մյուս կողմից ոստիկանների միջև։ Շենքի կառուցապատումն իրականացնող Liber SP-ն առայժմ ունի միայն նկուղի շինարարություն իրականացնելու թույլտվություն և չունի փողոցի վերգետնյա մասի կառուցման թույլտվություն։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ Կոմիտաս 5-ը այցելել Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը, բնակիչները խնդրեցին նրանից դադարեցնել շինարարությունը, մինչև չլինի նաև վերգետնյա մասի իրենց հետ համաձայնեցված և հաստատված նախագիծ։ Փոխքաղաքապետը խոստացավ քննարկել Տարոն Մարգարյանի հետ և բնակիչներին տեղյակ պահել։ Սակայն ինչպես այսօր փոխանցեցին բնակիչները, իրենք մինչ օրս որևէ լուր չունեն Դավիթ Օհանյանից, իսկ շին աշխատանքները վերսկսվել են։ Բնակիչները պնդում են, կառուցվելիք շենքի տակ պինջայրը, որը փորձելով կոտրել ցնցում են իրենց տաների հիմքերը։ Բացի այդ, բնակիչները դեմ են կառույցին, հիմնավորելով, որ նման նեղ տարածքում շրջապատված մի քանի 5 հարկանի շենքերով բարձրահարկ շենքը կփակի հրշեջ և շտապ օգնության մեքենաների մուտքը, կփակի իրենց տների լուսավորությունը։
Ես ռուսաստանի դաշնակցությունը չեկած մտածում եմ, թե սենց ճակ հատվել։ Նայեցի ես պատուհանից, տեսա, որ դա աշխատում է։ Թե ալբոյի մալատը ոչ ինչով, մոտեցա այդ ընկերության, ասում եմ ճակ հատվել, հա, ոչինչ, հեսա կգանք, կարծես թաղապետը եկել էր, թաղապետի հետ եկանք, տեսանք, ասում է, այս երևի ջուրա իջե, թաղապետն ասում։ Ասում եմ, պարոն թաղապետ, աշխատել եք ժեկի նաչանիկ ժեկ։ Ասեցի, եթե ջուրը կա, ինչու համար կուխնիում ոչ մի բան չկա, վանում չկա, բայց այստեղ ես ճակը տվել, հա, ջուրի չլա, այստեղ թող տերմի, ինչը վերջին գլուխը, շենքի վերջին գլուխը, ճակըս պետք է տա։
Այսօր կապվեցինք նաև Լիբեր ընկերության սեփականատեր Էդվարդ Աբրահամյանի հետ, ով, սակայն խոստացավ մեր հարցերին պատասխանել ոչ այսօր։ Իդեպ Կոմիտաս 5-ի հարակից շենքերի բնակիչները մոտ 100 հոգի այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, թե ուղիղ 1 ամիս առաջ դիմել են Հայաստանի վարչապետին, Երևանի քաղաքապետին, ներկայացնելով հիմնավորումներ, այդ թվում իրավական, թե ինչու պետք է դադարեցվեն շինաշխատանքները։ Սակայն առ այսօր կրկնենք, անցել է արդեն 1 ամիս, ոչ մի պատասխան չի ստացվել ոչ վարչապետի գրասենյակից, ոչ քաղաքապետի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է ազատամարտիկների ամենշաբաթյա բողոքի ակցիան, դրա ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, այժմ մենք նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ինչ կարող ես ասել այսօրվա ակցիայի մասին, ինչ թեմաներ են արտարծում Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները։
Քննադատեցին Հայաստանի նախագահ Սերժանին հրավերած քաղաքականության համար և մասնավորապես 2 օր առաջ Մոսկվայում նրա հայտարարության համար, հայտարարելով, որ դա պարտադրված էր և Սերժ Սարգսյանը փաստորեն, այսպես ասած, քաղաքական խաղեր է տալիս թե Եվրոպայի և թե Ռուսաստանի առջև։ Ազատամարտիկների հետ այսօր բացի սրանից ազատամարտիկները նաև հայտարարում են, որ իշխանությունները սկսել են որոշակի ճնշումներ գործադրել իրենց հանդեպ, մասնավորապես այսօր իրենց ավտոմեքենան, որով նրանք բարձրախոսի միջոցով հայտարարում էին նախապես հավաքի մասին, տարել են տուգանային հրապարակ ճանապարհային ոստիկանության և որևէ բացատրություն չեն ասել այդ մասին։ Նշեմ նաև, որ ինչն է հետաքրքիր, որ սեպտեմբեր ամսի ժառանգություն կուսակցությունը ազատության հրապարակում բոլոր օրերի համար, ինչպես հայտարարեցին ազատամարտիկները, հայտ է ներկայացրել հանրահավաքներ անելու համար, հետևաբար և ազատամարտիկներն այսօր ստիպված եղան հայտարարել, որ այս հանրահավաքը նրանք անում են անցնկացնում ժառանգություն կուսակցության հետ համատեղ, որպեսզի ոստիկանությունը խոչընդոտներ չստեղծի և թույլ տա շարունակել հանրահավաքը։ Եվ այն, որ այսօրվանից արդեն սկսվում է աշխարհազորի ստեղծումը, նախորդ անգամ հայտարարեցին աշխարհազորի ստեղծման մասին, որը հավաքագրելու է քաղաքացիներին, և այդ աշխարհազորն է, որը ազատամարտիկների փրկելու է երկիրը կործանումից, նաև պահանջելու է իշխանափոխություն։ Գևորգ,
շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակում ընթացող ազատամարտիկների բողոքի ակցիայի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Նաիրա Բուլադարյանը։ Երևանում շարունակվում են նաև քաղաքապետարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները, և արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ դրանց մասնակիցները քաղաքի տարբեր հատվածներում ենթարկվում են հարձակումների, ուշագրավ է, որ ոստիկանությունը դեռ այս դեպքերից և ոչ մեկով քրեական գործ չի հարուցել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի և Երևան տրանս ընկերության տնօրենի պաշտոնանկության պահանջով բողոքի ակցիային մասնակցած 21-ամյա Արման Ալեքսանյանի վրա կեսգիշերին հարձակվել է 10-15 հաղթանդամ սևազգեստ երիտասարդ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց 21-ամյա Արմանը դեպքի վայրում նկարագրելով տեղի ունեցածը։
15 հոգի պարապած ատլետի կարուսած կտղաներ սև մայկեքով, սափրագլուխ հարձակվեցին իմ վրա մահակներով մի քանիսը, ծեծին ենթարկեցին ստեղ, ես գնացի փողոց, ճանապարհը փակվեց ու երբ արդեն շատ մարդ հավաքվեց, իրանք հետ եկան, երբ արդեն ընկած է, ես նրանցից մեկը հարցրեց, քեզ գնում քաղաքապետարան, ես քաղաքապետանից եմ գալի նստածյուցի մոտից, Այսինքն դրսապաճառը քաղաքական պետարանն է։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանող ապագա ծրագրավորող 21-ամյա քաղաքացին պատմեց, որ քաղաքապետարանի մոտից իրեն հետևել է երկու անձ և հասնելով Մաշտոցի պողոտայի վերջնամաս, դալանի ներսից դուրս են եկել այդ հաղթանդամ անձինք ապա հարձակվել։
Ինչո՞ւ մի շուտ առաջան աշխատակիցներ էին որ
դուք կհիշեք այդ մարդկանց դեմքերը։
Նրանցից մի քանի դեմքերը կարող եմ հիշել։ Հիմնականում նպատակը ինձ թվում է ավելի շատ վախեցնելն էր, քան ծեծելը։ Ճիշտն ասած, ես միջև այս դեպքը ակցիաներին գնում եմ շատ ուշ, ուղղակի ժամանակի սրության պատճառով, բայց այս դեպքը ինձ ստիպի, որ ես ամեն օր պարտականորեն լինեմ քաղաքապետարանում։
21-ամյա տղայի գլխին կային հարվածի հետքեր։ Ծնկի հատվածը նույնպես վնասված էր, քայլում էր դժվարությամբ։ Արման Ալեքսանյանն ասաց, որ գիշերվա դեպքից հետո անհրաժեշտ է ապահովել իր անվտանգությունը։
Ուզենայի, որ ոստիկանությունը իմ անվտանգությունը ապահովի, հարցը ուղղակի ինձ ծեծելը չի, հարցը այն է, որ մեր երկիրը պետք է դառնա օրենքի երկիր, ոչ թե խուլիգաների, խոժաների երկիր։
Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, որ ոստիկանությունն արձանագրել է այս դեպքը, բայց քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։
Ինքը մարմնական վնասվածքի հատկանիշներով նյութեր է նախապատրաստում, քրեական գործ հարուցելու համար փորձաքննություններ է նշանակվել։ Փորձաքննությունները գալուց հետո վայրկի պետք է հարուցվի, եթե անցակազմ կամ միանշանակ։
Պարոն Կարապետյան, բայց 11 օր առաջ ծեծի էր ենթարկվել Բաբկեն Տեր Գրիգորյանը եւ Միհրան Մարկարյանը, այդ գործով ինչ ընթացք կա հիմա, այդտեղ եւս հաղորդում
են։ Օպերատիվ ընթացքը ընթանում է, ոչ են տարանջատելու ակտիվիստա, թե ոչ ակտիվիստա, պարտավոր են բոլորի հետ կապված աշխատանքները տանել զուտ օբյեկտիվ։
Օգոստոսի 25-ին քաղաքապետարանի տարածքում հարցակում արձանագրվել էր Միհրան Մարկարյանի եւ Բաբկեն Տեր Գրիգորյանի վրա։ Դեպքից հետո ոստիկանությունն ինչ քայլեր է ձեռնարկել։
Արդեն բացատրություն եւ հաղորդագրում տվել ենք, բայց ասում են միաձել բողոք պետք ունենք, դա փաստաբանի մոտ 5 օր կլինի, որ դեռ չեն վերցրել, այսօր փաստաբանի հետ խոսացել, դեռ իր մոտ է, այսինքն հետաքննիչներ իր հետ կապումս չեն եղել, 11-րդ օրն է եւ դեռ որևէ գործ չեն հարուցել։
3 օր առաջ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդին գիշերը ոչ թափ վիճակում թքել էր ակտիվիստների ուղությամբ, հայհոյել եւ հեռացել։ Այս դեպքում եւս, ինչպես նշեց Երևանի ոստիկանապետը, քրեական գործ չի հարուցվել։
Հենրիկ Նավասարդյանի տրանսպորտային միջոցը ավտոմեքենա դուգանային հրապարակում է։ Իհարկե օբյեկտիվ չի կարելի նման բան անել եւ օրենքի ոչ խստությամբ, օրենքը ոնց ասում է, այդպես պետք է անցկելուց ինչ ասում խոսքը։ Դա վատ բան է, ոստիկանությունը դատապարտումը ցանկացած իրավախախտի գործունեություն միանշանակ։
Ոստիկանությունը չի փորձում արդյոք պարզել այս դեպքերի մեկ կենտրոնից կառավարվելու հնարավորությունը, այսինքն որտեղ ակտիվիստները
ցանկացած ցանցագործության դեպքում ոստիկանությունը պարտավոր է բոլոր մանրամասները ճշտելու։
Armenia Today-ի ԿԱԿ-ի համակարգող Արգիշ Տիկիբիրյանը, որն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածով քրեական գործի, ինչպես նաև բողոքի ակցիաների առնչությամբ 3 վարչական վարույթի շնորհիվ Ազատություն ռադիոկանի ներդրումը գնահատեց։
Վերջի շրջանում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռ-ձեռի տված ոստիկանությունը կրիմինալը իրականացնում է ընդհանուր հետապնդումներ ակտիվիստների դեմ։ Բոլոր այս գործողությունները, եթե մենք նայում ենք ընդհանրության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ դրանք համակարգված գործողություններ են։ Մի կողմից ոստիկանությունն է շարունակում իր ապօրինությունները, ապօրինի կերպով ծեծելով, բռնի կերպով բաժիններ տանելով ակտիվիստներին, իսկ մյուս կողմից ամեն օր համարյա թե մենք իմանում ենք, որ այս կամ այն ակտիվիստին կրիմինալը ծեծել է, այլ բռնություններ է կիրառել, վիրավորել է, հայհոյել է, եւ մինչ օրս որևէ այդ դրվագով որևէ կրիմինալ չի ենթարկվել պատասխանատվության, որևէ քրեական գործ չի հարուցվել։
Դուք նաև փաստաբան եք, նկատի ունենալով ձեր պրակտիկան, կարծում եք, որ 11 օրվա ընթացքում հնարավոր էր արդյոք բացահայտել, օրինակ Բաբկեն Տեր Գրիգորյանի և Միհրան Մարկարյանի հետ կապված այդ պատմությունը։
Նման գործերը հնարավոր էր բացահայտել հաշվարկումների ընթացքում։
Քաղաքապետարանի մոտ նստածույց անցկացնող Սուրեն Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վկայակոչեց հանգամանքը, որ անցած 11 օրերին հանցագործությունների մի քանի դեպքեր տեղի են ունեցել քաղաքապետարանի, իսկ որոշ դեպքերում ոստիկանության տեսախցիկների հսկման դաշտում։ Նման իրավիճակ է եղել նաև 3-ը դեպքը։
Եթե մոտակա 24 ժամում, հա, չբացահայտվեն անցագործները, ուրեմն ինչ ոստիկանության մասին կարող խոսք գնալ։ Հերթական անգամ կարելի է պնդել, որ այս բոլոր հարցակումների հետևում կանգնած ոստիկանությունը եւ պատասխանատվությունը կրում անձամբ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Եվ ավելացնեմ, քաղաքապետանի մոտ բողոքի տարբեր միջադեպերով ակցիաները շարունակվում են արդեն 42 օր։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը կլրանային վերջնաժամկետը, երբ Երևանյան վեց բուհերի վճարովի բաժիններում սովորող ուսանողները պետք է վճարեն նոր սեպտեմբերի 1-ից բարձրացված ուսման վարձավճարները։ Օգոստոս ամսից ստավալված ուսանողական շարժման ակտիվիստները և բուհերի ղեկավարությունը վերջին շաբաթներին բանակցում էին, կա արդյոք որևէ առաջընթաց այդ բանակցություններում, կիմանանք Հովհաննես Մովսիսյանից։
Այսօր ուսման վարձավճարների թանկացման դեմ պայքարող ուսանողների բողոքի ակցիան չկայացավ։ Պատճառը թերևս երեք ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկումն էր։ Հիշեցնեմ, մի խումբ ուսանողներ նամակով դիմել էին հանձնաժողովին, խնդրելով լսումներ կազմակերպել և քննարկել այս խնդիրը։ Երեք հանձնաժողովը բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկում էր կազմակերպել, որի ժամանակ բուհերի ռեկտորներին առաջարկվել է մի քանի ամսով հետաձգել վարձավճարները բարձրացնելու որոշումը, մինչդեռ բուհերի ղեկավարները կտրականապես դեմ են արտահայտվել։ Նիստի նախաձեռնողներից ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր համար անհասկանալի էր ռեկտորների փաստարկները։
Ասում էր, որ ասենք հիմնադրամում փող չի մնացել, որ ես այսօր վարձատրեմ իմ դասախոսին և այլը։ Շատ անամոզիչ էր իհարկե, ավելի շատ ես դիտում էի, որ նկատի ունենալով, որ վերջին շրջանում բոլոր ձեռնարկումները այսպես ասած սաբոտաժ են ենթարկվում, և ասենք եթե քաղաքապետարանը հետ վերցրեց, ասացրեց իր որոշումը, դա տարբեր արձագանքներ ունեցավ, ինձ թվում է ավելի շատ դրանով է պայմանավորված, որ ասելենք հետ չեն կանգնելու, որովհետև ինձ գոնե ամուսից չէր, չէին բոլոր այն փաստարկները, երբ ասում էր, թե ինչու չի կարելի, ասենք, 4 ամսով կամ 3 ամսով հետաձգել կամ կասեցնել այս որոշումը։
Նիստին ներկա է եղել նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով ներկայացրել է վերջերս կառավարության կողմից ուսանողների համար կազմված սոցիալական փաթեթը, որը շուտով պետք է ներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Հակոբյանի խոսքով նախարարը վստահեցրել է, որ փաթեթը կլուծի ուսանողների ֆինանսական խնդիրները։ Իրենք էլ հենց այդ նպատակով էին առաջարկել կասեցնել բարձրացման որոշումը մինչև փաթեթի ընդունումը։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, ով նույնպես դեմ է արտահայտվել որոշումը ժամանակավորապես չեղյալ համարելուն, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բարձրացումը մեղմ է եղել և որ հավելյալ գումարները բուհին ուղղակի անհրաժեշտ էին։
Նախկինը սարքավորման գինը լիներ, նախկինը եթե մարդիկ համաձայնեին նախկին աշխատավարձով աշխատել, իհարկե կլիներ, բայց այդ բոլորը պետք է հաշվի առնել։ Ես չեմ կարող 100,000, 120,000-ով պրոֆեսոր պահել Երևանի պետական համալսարանում, երիտասարդությունը չի մնում համալսարանում աշխատելու, որտեղ աշխատավարձը ցածր է։ Դուք կարծում եք, թե մենք մեկ օրվա մեջ ենք այդ որոշումներ անում։ Երևանի պետական համալսարանը լուրջ հիմնարկ է, նա ամիսներ առաջ քննարկումներ է սկսել, դեռևս նախանցած տարի։
Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում ուսանողների բողոքի ակցիաներին, Արամ Սիմոնյան ասաց, որ դա նորմալ է համարում։ Եթե ինչ-որ մեկը դժգոհ է, ապա կարող է գնալ մեկ այլ բուհում ուսում ստանալ։ Ի դեպ, վաղը լրանում է ուսման վարձավճարները մուծելու վերջնաժամկետը։ Համալսարանի ռեկտորի խոսքով վարձավճարը չմուծած ուսանողները շատ քիչ են։
Չկա այդպիսի ինչ բոյկոտ, եթե նրանք չեն մուծել, նշանակում է նրանք ուսանող չեն։ Չեն ուզում, կարող են չգալ Երևանի պետական համալսարան, ով են անց խնդրել։ Մենք ոնց չենք խնդրել, եկեք ընդունեք Երևանի պետական համալսարան։ Իրենք իրենց ցանկությամբ եկել ընդունվել են։ Հիմա եթե նրանք հրաժարվում են, նշանակում է նրանք հրաժարվում են ընդունվելուց։ Սա այնքան պարզ տրիվիալ բան է, որ իրենց խնդիրն է, իրենց որպես Հայաստանի քաղաքացի իրենց ընտրության խնդիրն է։
Ուսանողները բողոքի ցույցերի ժամանակ նաև հարց են բարձրացնում, թե ով է ընդունել վարձավճարների բարձրացման որոշումը։ Հարցը երեկվա նիստի ժամանակ բարձրացրել է նաև Ռուբեն Հակոբյանը։ Իր պատասխանում Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշել է, որ որոշումը գիտական խորհուրդն է կայացրել, ինչի իրավունքը այն ունի։ Մինչդեռ Ռուբեն Հակոբյանի կարծիքով սա կանոնադրության կոպիտ խախտում է, քանի որ որոշումը պետք է հաստատեր կառավարման խորհուրդը։ Արդեն մի քանի շաբաթ բողոքի ցույցեր կազմակերպող ուսանողները նույնպես մասնակցել են քննարկմանը։ Ակտիվիստ Հարություն Մկրտչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դեռ կբանակցեն ռեկտորների հետ։ Նրանց նաև վստահեցրել են, որ վարձավճարները չմուծելու պատճառով ոչ մի ուսանող բուհից դուրս չի մնա։ Կմասնակցեն նաև առաջիկա քննարկումներին, իսկ արդյունքի չհասնելու դեպքում կրկին դուրս կգան փողոցներ։ Ի դեպ, Ռուբեն Հակոբյանը ասաց, որ առաջիկայում կրկին քննարկում կկազմակերպվի։ Հիմնական թեման կլինի կրթության և գիտության ֆինանսավորման ավելացումը, քանի որ այն ներկայումս շատ քիչ է։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։